Here, ons dankie dat ons vanmôre so voor U kan buig en ons harte kan stilmaak. En die gebed van ons hart is dat U in hierdie dag, waar U woord verkondig word, oor webwoord en op elke ander plek, Here, dat U dit sal seën en dat U dit sal gebruik en dat U U naam sal verheerlik. Ons dankie dat ons ook in 'n tyd soos hierdie waarin ons onsself in die land bevind, ook tyd kan maak om met U een kant te wees en so vanmôre vir U te vra dat U ook deur U Gees, Here, tot elkeen van ons se harte sal spreek en dat ons opnuut bewus sal word van die grootheid van die almag van God en dat U Uself, Here, in ons lewens sal verheerlik. Seën ons as ons U woord lees en word U daardeur verheerlik in Jesus se naam. Amen. Nou vanmôre is ons skriflesing uit Lukas, die 9de hoofstuk, Lukas 9 vanaf vers 28. En toe omtrent 8 dae na hierdie woorde het hy Petrus en Johannes en Jakobus geneem en op die berg geklim om te bid. En terwyl hy bid, het die voorkoms van sy aangesig anders geword en sy klere skitterend wit. En daar was twee manne in gesprek met hom. Dit was Moses en Elia. Hulle het in heerlikheid verskyn en van sy uitgang gespreek wat hy in Jerusalem sou volbring. En dan lees ons vers 37. En op die volgende dag, toe hulle van die berg afklim, kom 'n groot skare hom tegemoet. En daar roep 'n man uit die skare en sê, Meester, ek bid u, kyk tog na my seun, want hy is my enigste. En kyk, 'n gees gryp hom. En met een skreeu hy, en hy laat hom stuittrekkings kry, met skuim in die mond, en gaan amper nie van hom weg nie, en verniel hom. En ek het die disippels gebid om hom uit te dryf, en hulle kon nie. Toe antwoord Jesus en sê, ongelowige en verdraaide geslag, hoe lang sal ek by julle wees en julle verdra? Bring jou seun hier. En toe hy nog aankom, skeer die duivel hom, en laat hom stuittrekkings kry. Maar Jesus het die onreine gees bestraf en die seun genees en hom aan sy vader teruggegee. En almal was verslae oor sy majesteit van God. Let op daardie woorde. En almal was verslae oor die majesteit van God. En toe almal verwonderd was oor alles wat Jesus gedoen het, sê hy vir sy disippels, bewaar hierdie woorde in julle ore, want die seun van die mens sal oorgelewer word in die hande van die mense. Net tot sover lees ons saam uit die woord van die Here. Nou liewe vriende, ek wil vanmôre met u gesels onder hierdie tema dan, en dit is: wie is God in die krisis? Wie is God in die krisis? Nou wanneer ons na hierdie geleese gedeelte kyk en ons kyk na ander gedeeltes in die Bybel, kry ons 'n wonderlike beginsel. En dit is in die geval van Moses, in die geval van Joshua, in die geval van Job, in die geval van Jesaja, en ook in hierdie gedeelte en ander gedeeltes vind ons dat die mens het 'n diep en 'n ryk begrip van God nodig. En ek het verlede Sondag aand vir u gesê dat Dr. A.W. Tauzer gesê het dat die geskiedenis toon vir ons dat geen mens se godsdienst groter geword het as sy begrip van God nie. So geen mens kan hoër oplewe in sy geestelike lewe as wat sy begrip van God is nie. As jou begrip van God klein is, dan sal jou godsdienst en jou geestelike lewe klein wees. As jou begrip van God diep, ryk en groot is, sal jy oplewe na hierdie groot begrip van wie God is en van wie God in werklik is. Daarom is dit die belangrikste ding van jou eie lewe, as jy vanmôre stil sit en dink, wat is die mees belangrike ding aangaande my? Dit is, wat kom by my op wanneer ek aan God dink? Wat is my persepsie? Wat is my begrip? Hoe dink ek aan God? Waaraan dink ek aan God as ek vanmôre stil word? Wie is hy vir my? En in hierdie gedeeltes vind ons in die heel eerste plek dat hulle was op die berg gewees. En die volgende dag, nadat hulle op die berg van verheerliking was, was daar 'n uitdaging wat hulle tegemoet gekom het. Daar was 'n man wat besete was. Demonies besete was. Hy het stuiptrekkings gekry. Sy disippels kon hom nie genees nie en kon hom nie bevry nie. En hierdie man kom na Jesus toe en hy sê, hier is my seun, dit is wat met hom gebeur. En wanneer ons te doen het met 'n groot uitdaging en 'n krisis in ons lewens, dan gaan dit bepaal of was ons en het ons hierdie diep en ryk begrip van God. Was ons eenkant by God? Jy weet, met alles wat vandag aangaan, en alles wat ons in staat is om te doen, soos hierdie uitsending en ander uitsendings en YouTube uitsendings en live streaming en alles wat ons vandag doen, is daar niks wat die stilte, die eenkant, die alleen wees, die ontmoeting met God, alleen waar jy 'n begrip van God kry, wie God is, kan vervang nie. En dit was nadat hulle op hierdie berg van verheerliking was en hulle afgekom het, waar hierdie uitdaging hulle tegemoet gekom het, en Jesus het gekom en het uitgedryf. In Moses se geval was dit dieselfde. Moses het hierdie enorme taak gehad om die volk na 400 jaar uit Egipte land te lei. Wie sou vir hom luister? Hoe sou hulle deur die woestyn kos en water kry? En dan nog die bykomende 40 jaar moes swerf in die woestyn. En daar in Exodus 3 sien ons, Moses sien 'n doringbos en hierdie bos brand, maar hierdie bos brand nie uit nie. En Moses gaan nader om dit te aanskou, en terwyl hy nader kom, vra die Here met hom. En hy sê, Moses, trek die skoene van jou voete af, want die grond waarop jy staan is heilige grond. Moses, jy het eers 'n diep en 'n ryk begrip van my nodig, van wie ek is. En Moses sê, Here, hoe sal hulle na my luister? As ek na hulle toe kom, en vir hulle sê, wie het my gestuur? Wat moet ek vir hulle sê, wie het my gestuur? Hoe gaan ek hierdie openbaring van God aan my, in my gees, aan hulle openbaar, hoe gaan ek dit doen? Hy sê vir hulle, ek is, wie ek is, het jou gestuur. O, Moses, sê vir hulle die God van die hemel en die aarde, hierdie groot God, hierdie almagtige God, het jou gestuur. Ons vind dit ook in Joshua, die opvolger van Moses. En toe Joshua Moses opvolg, is hulle deur die Jordaan, en Joshua voel goed, en Joshua is dankbaar, en in Joshua was 'n ander gees gewees, en nou moet hy die stad Jericho inneem. En as Joshua die stad Jericho moet inneem, dan dink hy en hy organiseer en hy kry alles reg hoe hierdie stad ingeneem moet word. Maar voordat hierdie stad ingeneem word, verskyn die Here aan Joshua, die hoofletter engel. En 'n man met 'n ontblote swaard. Hy lees daar in Jesaja, ag in Joshua, en jy sal sien, hoofstuk 5, vanaf vers 13 tot 15. En hierdie man met die ontblote swaard, hy sê, wie is u? En toe kom hy agter, dit is die Here wat in hom verskyn, en homself aan hom openbaar. En hy sê, trek die skoene van jou voete af van die grond waarop jy staan, is heilige grond. Joshua, voordat jy hierdie volk kan lei tot 'n oorwinning in Jericho, die stryd behoort aan die Here. Hy is die groot, hy is die almagtige. So hierdie beginsel sien ons reg deur die Bybel. Jesaja, voordat jy kan gaan profeteer en aan die volk kan gaan verkondig en vir hulle kan waarsku, luister Jesaja, jy het eers 'n gesig van my nodig. In die sterfjaar van koning Usia het Jesaja die Here gesien sit op 'n hoë en 'n verhewe troon, terwyl sy so met die tempel gevul het. En toe hoor Jesaja, wie sal ek stuur, wie sal vir my gaan? Sê ek, Here, hier is ek, stuur my. Is hier die openbaring van wie God is. Het is noodzakelijk voor ik in een crisis en ik die uitdaging kan tegemoet gaan. Denk aan Job. Denk aan Job. Een vrome, oprechte man. Wat die Heere gedien het. En wat gebeur met Job? Daar is een enorme crisis. Die een beriggewer na die ander kom na hom toe. Eerste, jou vee is geroof deur die Sabeers. En dan die klein vee. En dan uiteindelik sy kinders en sy kleinkinders en hierdie hele familie by die oudste broer word uitgewis. En Job, wat 'n welafman was, verloor alles. En Job is alleen. En terwyl hy alleen is, is daar nog een iets wat gebeur is. Alles van hom kan gevat word, niks van hom nie. En toe tref die duivel hom met swere. En sy vrou kom. En sy vrou sê vir hom, as jy nog so vroom, vloek God en sterf. In die volgende verse in Job sal hy duidelik sien dat haar opmerking was nie 'n opmerking om te bemoedig en om te versterk nie. Dit was vir hom 'n vraagteken in sy gemoed te sit. Job, hierdie krisis, wat het dit jou in die sak gebring om die Here te dien? Vroom te wees, opreg te wees, die Here te dien. En dan kom die vriende na die tyd na hom toe en elkeen het hierdie ou traditionele siening dat as iets slegs met jou gebeur het, moes jy gesondig het. En soms was het so, maar het is nie altyd so nie. En steeds vandag is het ook so. Soms gebeur goed en die Here praat deur sekere omstandighede met 'n mens. Maar het is nie altyd te sê dat as iets slegs met my gebeur, is het oor 'n sonde nie. Nie in Job se geval was het verseker nie. En ons vind later, na al hierdie vriende van hom, hulle kommentaar gelewer het oor Job se lewe, kom Job uiteindelik by 'n plek waar die Here met hom praat. En hy hierdie vraag het. En dan kom die Here en in 'n storm praat hy met hom en hy vra vir Job. Hy sê, Job, waar was jy toe ek hierdie aarde gemaak het? Toe ek hierdie hemel liggaam in hulle plek geplaas het? Job, waar was jy? En Job hoor die stem van die Here. En Job hoor hoe God met hom praat. En homself aan hom openbaar. Hy sê in hoofstuk 11 vers 7 tot 9 van Job, kan jy die dieptes van God peil, Job? Of sal jy kan deurdring tot by die volmaaktheid van die Almagtige? Hoogtes van die hemel is dit. Wat kan jy doen? Dieper as die doderyk. Wat kan jy weet? Langer as die aarde? Is die maat daarvan en breër as die see? So wat vind ons in die eerste plek in die krisis? In die, al hierdie persone se gevalle. En moes hulle eerst ontdek die grootheid van God in sy ewige bestaan. En hier kom die Here en hy openbaar hom aan Job. En in die eerste plek wil ek vanmôre vir u sê, ons moet besef hoe groot is God. Want die psalmis sê Moses, voordat die berge gebore is in Psalm 90 vers 2, voordat die berge gebore was en u die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is u God. God het nie begin en einde nie. Hy laat goed, hy is in goed die Alfa en Omega. Hy laat dit begin en laat dit eindig, maar hy het nie begin nie, hy is nie, hy het nie einde nie. God is van ewigheid af. Hy bestaan van alle ewigheid tot in alle ewigheid. Hoe kan 'n mens verstand dit begryp? En Jesaja sê in Jesaja 57 vers 15, want so sê die hoë en verhewene. U sien, Jesaja het 'n ontmoeting met God gehad. Hy het 'n diep begrip van God gekry toe hy hom in Jesaja 6 die Here hom aan hom geopenbaar het en die seraafs geroep het. Hy sê, want so sê die hoë en die verhewene wat, let op hierdie woorde, wat in ewigheid woon. Heilig is sy naam. So sê die hoë en verhewene wat in ewigheid woon. Vriende, weet jy wat? Liewe gemeente, ons het 'n diep begrip van God nodig, van die grootheid van God nodig, van die almag van God nodig. Weet jy, ek het gedink aan iets wat ek gelees het, wat ek met u wil deel. Dan kan u en ek besef, hoe groot is God, as ons net daaraan dink, aan die getal 7, Jy al gedink aan die getal 7 in die Bybel. Die volmaakte getal. Dit wat die Here volkome gemaak het. Want hy het in 7 dae het die hemel en aarde gemaak. Dit praat van voltooiing, van volmaaktheid, volkomenheid. En ons vind in die natuur en ons vind in die geestelike lewe 'n 7, hierdie belangrike nommer. Hoekom? Daar is 7 oseane, daar is 7 kontinente, daar is 7 nekwervels, 7, 2, 7 is 14 dae, neem 'n duif en 'n voeltjie om uit te broei, 21, 3, 7 is vir 'n pluimvee om uit te broei. Dan is daar 7 kleure in die reënboog. In een vel van die mens is daar 7 laag, 2 buiten, 2 binnen. 7 note, do, re, mi, fa, so, la, ti. En dan begin ons weer met do. Die Joodse menorah het 7 kandelare, die goue kandelaar het 7 lampe. Haar 7 openinge in die mense kop, 2 oë, 2 ore, mond, 2 neusgate. 7 kom 735 keer voor in die Bybel. Jy kan 7 daar indeel. En so kan jy aangaan. Dink byvoorbeeld aan 7 persone het die psalms geskrywe. Dawid, Moses, en jy kan hulle gaan kyk, kan jy by almal stilstaan vanmôre nie. Die hele Bybel is ingedeel in 7 afdelings, die wet, die profete, die geskrifte, die psalms, wat die geskrifte is, die evangelies, die handelinge, die algemene sendbriewe, die sendbriewe van Paulus en die boek Openbaring. Daar is 7 ek is in Johannes, ek is die lig van die wêreld, ek is die weg, ek is die deur. Jesus noem 7 wees in Matteus 23. Hy noem 7 gelykenisse in Matteus 13. Let op die 7 in Openbaring. 7 basyne. 7 skale. En so is die 7 die hele Bybel vol, die hele wêreld vol. God se vermaakte getal. Hoeveel keer moet ons vergewe? 70 maal 7 keer. Hoeveel keer moes Naaman hom gaan was het, induik het in Jordaan? 7 keer. Die volmaakte getal, hoekom 70 maal 7? Dis nie om hulle 1 vir 1 af te tel 70 maal 7 in die getal te kry nie. Nee, dit gaan daaroor. Dit praat van, jy moet vergewe, volkome, volmaak. O, vriende, die krisis is 'n uitdaging. En in hierdie uitdaging vind ons dat ons moet 'n diepe begrip van God kry. En die eerste is van sy ewigheid af, sy ewige bestaan. Die tweede is dat hy onveranderlik is. En in Maleagi 3 vers 6 lees ons, want ek die Here het nie verander nie. En Jakobus sê dieselfde, hy sê elke goeie gif en volmaakte gawe daal van bo af, van die vader, van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Weet jy wat is wonderlik vanmôre? Die God van Moses, die God van Joshua, die God van Job, die God van Jesaja, is dieselfde God vanmôre. Of het in een noodtoestand is, of het een krisis is waarin jy jezelf bevind, ongeag wat die krisis mag wees, is het een tydelike krisis, is het een financiële krisis, is het een siektekrisis, is het wat so omstandighede jy jezelf in bevind, wat die uitdaging ook al tot jy mag wees in hierdie oomblik van jy lewe. Dis dieselfde God. Hy bestaan van alle ewigheid af, in die tweede plek is hy absoluut onveranderlik. En dit beteken, net wat Jakobus sê, die gebed van die regverdige het groot krag. Want Elia, sien Jakobus het dit verstaan, was 'n mens net soos ons. Hy is onveranderlik. Maar weet u wat in die derde plek, wat is wonderlik, wie is God in die krisis? Hy bestaan van alle ewigheid af. Dis wie God is. Wie is God in die krisis? Hy is onveranderlik. Wie is God in die krisis? Hy is alomteenwoordig. God is onbeperk. Oral teenwoordig. Dawid sê, klim ek na die hemel, U is daar. Maak ek die doderyk my bed, kyk, U is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, U is daar, God is daar, God is, let op wat sê Dawid, ek het agtergekom, dat wanneer ek alleen in die veld is, ek met God gemeenskap het, en ek met die leeu of die beer verslaan, en ek met Goliat verslaan, dan weet ek een iets, hierdie uitdaging, gaan ek tegemoet in die naam van die Here, God, die alomteenwoordige. Hy is alomteenwoordig, want God is gees. Dit sê vir ons dat sy liefde, sy krag is oral beskikbaar. Jy weet, jy kom soms by 'n plek, dan staan daar 'n bordjie buite perke. Jy mag nie hier ingaan nie. Daar is nie 'n bordjie buite perke vir God nie. Hy is alomteenwoordig. Jy weet, jy wat verkoop en bemoedig my vanmôre, dat terwyl jy luister na hierdie boodskap, daar waar jy nou sit, en luister, God is daar. Hy is deur sy gees daar. Hy is nou openbaar in homself aan jou. Hy is alomteenwoordig. Weet jy vriende, ons hoef nie vrees bevange te wees nie, want het maak die saak wat 'n krisis ons in ons lewens in die oog mag staar nie. God is alomteenwoordig. Dink aan hulle, soos Richard Woerenbrand, Corrie ten Boom, hoeveel van mense opgesluit was in tronke vervolgens, terwille van die naam van Christus, die Here was self in die selle. God is daar. En as ek sê, mag toch net duisternis my oorval, en lig nag wees tot my beskikking, dan is selfs die duisternis vir u nie donker nie, en die nag gee lig soos die dag, duisternis is soos die lig, want u het my niere gevorm, my in die moederskoot geweef. Vriende, weet u, God weet van u, selfs toe u in die moederskoot geweef is, hy het van u kennis geneem. En daarom sê 2 Kronieke 16 vers 9, die oë van die Here deurloop die hele aarde, om diegene kragtig te ondersteun, wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Weet jy, as jy jou hart onverdeeld op God rig, hy sê dan deurloop my oë die hele aarde, om daai persone, wie se harte onverdeeld op my gerig is, kragtig te ondersteun. Maar in die krisis, hy ondersteun hom. In die vierde plek, het hierdie persone, hierdie Bybelse figure, hierdie beginsel agtergekom, God is nie net alomteenwoordig nie,
God is ook almagtig. Psalm 62 vers 12 sê Dawid, een ding het God gespreek. Twee is dit wat ek gehoor het, dat die sterkte aan God behoort. En die woord almagtig kom 56 keer voor in die Bybel en word van niemand anders gebruik as van God nie. My vraag vanmôre aan u is, terwyl God almagtig is, kan ek u vanmôre vra, wat is jou uitdaging? Wil jy hom nie vanmôre 'n naam gee nie? Wil jy nie vanmôre sê, hierdie is my uitdaging. Hierdie is dit wat my konfronteer. Hierdie is dit wat my bang maak. Hierdie is wat my onseker maak. Dit is wat my vrees gee. Kan ek vanmôre vir u vra, gee hom 'n naam. Wat is jou krisis? Wat is jou uitdaging? Miskien is dit vanmôre een of ander verslawing wat jou krisis is. Jy's miskien verslaaf aan alkohol. Miskien is jy verslaaf aan tabak. Miskien is jy verslaaf aan pornografie. Miskien is jy verslaaf aan een of ander dwelm, heroïne, tik, maak nie saak wat nie. Maar ek is verslaaf. En jy het nog nooit besef in jou lewe dat as God hom aan my openbaar nie en in hierdie oomblik kom doen hy dit. En ek kom staan stil by jou nie, dat hy daar waar jy nou is, dat hy vir jou kom sê, ek is God die Almagtige. Ek kan jou verlos. Want sê hy nie vir ons in 1 Johannes 1 vers 9, en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sondes, vers 7 nie. In vers 9, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons van die sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid reinig. Hy kan jou reinig van alle sonde. Hy kan jou verlos daarvan. Want Johannes 8 vers 36 sê, as die Seun jou vry maak, sal jy waarlik vry wees. Hierdie Bybelse figure, mense net soos ek, u en ek, hulle het ontdek, God is almagtig. Hy kan my verlos. Hy kan my vry maak. Hy kan my vergewe, hy kan my nuut maak, vir jou as kind van die Here, hy kan jou op oorwinningsgrond praat. Hy het immers vir Abraham gesê, walk before me and be thou perfect, wandel voor my aangesig en wees opreg. Wees volkome. Hy is God die Almagtige. Hy is almagtig, hy is in staat om jou te bevry. Hy is in staat om jou te help in die krisis. In die krisis waarin jy jouself bevind. En dan in die vyfde plek. God is ook alwetend. Psalm 139 vers 2 sê, U ken my sit en my opstaan, U verstaan van ver my gedagtes. God se volmaakte kennis word alwetendheid genoem. U ken my sit en my opstaan, U verstaan my van ver my gedagtes. Weet u vriende, daar is niks te wete vanmôre wat God nie van jou en my weet nie. Niks. Dit wat jy miskien weggesteek het, wat niemand van weet nie, God weet alles, daar is niks te wete vanmôre wat God nie weet nie, hy is alwetend. Hy weet van die diepste geheime van jou hart, van jou gedagtes. Die psalme sê, hy sê, hy ken my gedagtes van ver af. Hy weet as ek het beplan. Hy weet alles. Hy ken ons beter as ons self. En weet hy wat is wonderlik? Aan die een kant beteken dit, Here, hy weet precies in die situasie waarin ek is. U ken my tekortkominge, u ken my nederlaag, u ken my swakheid, u ken my trots, u ken my sonde, u ken my opregtheid, u ken die motief van my hart. Wat 'n wonderlike God is hierdie nie, geen wonder dat Joshua en Moses en Jesaja en Job hulle oorwinnend triomferend aan die ander kant uitgekom het nie, want hulle het 'n diep en 'n ryk begrip van God gehad. Ah, vriende, vanmôre wil die Here hê dat u na hom toe sal kom. Dat u daar waar u is vanmôre, u hele lewe onvoorwaardelik opnuut aan hom sal oorgee en u lewe aan hom sal wy. En vir hom sal vra, Here, help my. Help my vandag. Dat ek my oë van myself, van my omstandighede, van my krisis, van my uitdaging kan verskuif en verby kan kyk en die grootheid en die almag van God kan raak sien. En Here, dat ek my oog kan vestig op U. Ek wil vanmôre vir U uitdag. Ek wil vanmôre vir U vra daar waar U is, of U nie vanmôre na die Here toe wil kom en sê, Here, hier diep binne in my, in my gemoed, anders sien het nie, maar Here, daar's onrus. My krisis is vir my te groot. Here, ek bevind my in 'n noodtoestand in my eie geestelike lewe. En weet u vriende, wanneer jy diep in jou gees rus gekry het, dan vertroebel die omstandighede en die simptome daar buite van die wêreld nie jou rus, jou kalmte en jou vrede nie. Maar jy moet dit bewaar. Jy moet nie toelaat dat dit inkom in jou lewe nie. En as jy vanmôre 'n krisis het en jy is vasgevang in sonde, in bande van sonde, miskien is jy verlore, jy het nie die sekerheid of jy die ewige lewe het nie, kan jy vanmôre net verby jou sonde en dit waaraan jy verslaaf is kyk en jy kan Jesus aan die kruis van Golgotha sien waar sy bloed vir jou gestort is. En daar kan jy vergifnis en reiniging en vrymaking en verlossing kry. En as kind van die Here kan jy vanmôre opnuut in hierdie krisis van jou lewe jou algeheel aan hom oorgee en toewy en sê, Here, ek het toegelaat dit baie ander goed, my vrede, my rus, my geloof, my vertroue steel. Ek vestig my oog vanmôre op Jesus. Hy is die leidsman. Hy is die volleinder van my geloof. Mag God U help. Mag U in staat stel. En mag hy hierdie wonderlike groot gedigte God, die God wees in die krisis. Hy wat van ewigheid af bestaan. Wat onveranderlik is. Wat alomteenwoordig is. Wat alwetend is. En almagtig is, mag hy u help. Amen. Jy is welkom om na die tyd na 'n lied te luister van wie die Here is en mag hy u verder seën in hierdie dag.